Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր-Նորքի թաղապետարանում տեղի ունեցած ծեծից մեկ օր անց մեղադրանք է ներկայացվում թե թաղապետ Տիգրան Տեր-Մարգարյանին, թե ծեծված ակտիվիստ Արտուր Չախոյանին, վարչական շրջանի ղեկավարի պաշտոնանկության մասին խոսք չկա։ Դատավոր Արտուր Գաբրիելյանը կարանավորված է նրա դեմ հարուցված մեղադրանքի մասին, սակայն իրավապահները դեռ մանրամասներ չեն հաղորդում։ Ոստիկանական բռնության նոր դեպք այժմել Արմավիրում, համացանցում հայտնված սկանդալային տեսանյութի հետքերով։ Բաքվում շարունակվում է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունը, մեղադրողները կրկին խոսում են Շուշիի գործողության մասին։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
ԵԱՏՄ-ն միջազգային իրավական գործիքներ ունի իր անդամպետությունների շահերը պաշտպանելու համար, եթե Հայաստանը խախտի միության մասին պայմանագիրը հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ԱՊՀ երկրների առաջին դեպարտամենտի տնօրեն Միքայել Աղասանդյանը։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան շեշտել է, որ Երևանը երբեք հրապարակավ կամ երկկողմ շփումների ընթացքում չի հայտարարել պայմանագրից դուրս գալու մտադրության մասին, այլ հակառակը ակտիվորեն մասնակցում է միության ներսում բանակցություններին, ինչը հաստատում է նրա շահագրգռվածությունը Եվրասիական ինտեգրման զարգացման հարցում։ Ադրբեջանական զինուժը Նախիջևանում հրամանատարաշտաբային զորավարժություններ է անցկացրել, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության մեջբերում իրական մարտի պայմաններին համապատասխան անցկացված զորավարժությունների ընթացքում ստորաբաժանումները ճշգրիտ կրակով ոչնչացրել են պայմանական հակառակորդի թիրախները։ Միացյալ Նահանգները և Ուկրաինան ստորագրել են հազվագյուտանացոների համատեղ շահագործման մասին համաձայնագիր, որը կողմերի համոզմամբ թույլ կտա արագացնել Ուկրաինայի տնտեսության վերականգնումը։ Փաստաթուղթը հստակ ուղեր ձեռ Ռուսաստանին, որ Թրամփի վարչակազմը հավատարիմ է խաղող գործընթացին, որը հիմնված է երկարաժամկետ հեռանկարում ազատ, ինքնիշխան և բարգավաճ Ուկրաինայի ստեղծման վրա, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարար Սքոտ Բեսենթը։ Ռուսաստանից արձագանքել է անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, հայտարարելով, որ Կիևի և Մոսկվայի միջև այդ փաստաթղթի ստորագրումը նշանակում է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը վերջապես ստիպել է Կիևին վճարել ամերիկյան օգնության համար։ Ուկրաինայի Խերսոնի մարզի Օլեշկի քաղաքում ուկրաինական դրոնների հարվածի հետևանքով 7 մարդ է զոհվել, հայտնում է Ֆրանս Պրես գործակալությունը, վկայակոչելով ռուսաստանյան պաշտոնական աղբյուրները։ Օլեշկին գտնվում է Դնեպր գետի օկուպացված ափին, ռուսական կողմի վերահսկողության տակ է անցել 2022-ի ներխուժումից կար ժամանակ անց։ Ուկրաինայի իշխանություններն էլ իրենց հերթին հաղորդում են անցած գիշեր Օդեսայի բնակելի թաղամասում ռուսական անօթաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով առնվազն 2 զոհի 15 վիրավորի մասին։ Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև շաբաթ օրը Հռոմում նախատեսված բանակցությունների 4-րդ փուլն ամենայն հավանականությամբ կհետաձգվի լոգիստիկ խնդիրների պատճառով, հայտարարել է հանդիպման միջնորդ Օմանի արտգործնախարար Բադել Ալ-Բուսայդին։ Մանրամասներ պաշտոնյան չի հաղորդել։ Բանակցությունների նախատեսվում էր շարունակել քննարկումները Իրանի միջուկային ծրագիրը սահմանափակելու համաձայնագրի շուրջ պատժամիջոցների վերացման դիմաց։ Քննարկումների նախաշեմին Վաշինգտոնը նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանի նկատմամբ, թիրախավորելով մասնավորապես իրանական նավթի վաճառքով զբաղվող մի շարք ընկերություններ։ Թեհրանը դատապարտել է Միացյալ Նահանգների իշխանությունների այդ քայլը։ Սիրիայում դրուս փոքրամասնության առնվազն 15 անդամ է սպանվել, հայտնել է Մեծ Բրիտանիայում տեղակայված սիրական դիտորդական կենտրոնը, նշելով, որ զոհերը թիրախավորվել են 3+3-ան Դամասկոս Սուեյդա մայրուղու վրա, ենթադրաբար Սիրիայի անվտանգության ուժերի կողմից իրականացված հարձակման ժամանակ։ Ըստ էգեկությունների, զոհերը զինված դրուզ տղամարդիկ էին, որոնք փորձում էին հասնել սահնայաքաղաք օգնելու այլ դրուզների, որոնք նույնպես արյունալի հարձակումների թիրախ էին դարձել։ Սիրական իրավապաշտպան կառույցի տվյալներով 27 օրվանից ի վեր առնվազն 56 մարդ է զոհվել սունի և դրուզ զինված խմբավորումների միջև բախումների ժամանակ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Ich Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին երկու օրերի ամենալայն հնչեղություն ստացած թեմայի Նոր Նորքի Թաղապետարանի շենքում ակտիվիստ Արթուր Չախոյանին ծեցի ենթարկելու դեպքի մասին։ Վարչական շրջանի ղեկավար Հայաստանը դեպի Եվրամիություն տանող Հանրապետություն կուսակցության կախորդի անդամ Տիգրան Տեր-Մարգարյանը Նոր Նորքում գտնվող մանկապարտեզներից մեկի կառուցման ժամանակ թույլ տրված չարաշահումների մասին բարձրաձայնած ակտիվիստին ծեցեց իր մոտ մեկ տասնյակ ենթակաների հետ միասին հենց ընդունարան Եվ չնայած այն հանգամանքին, որ դեպքը տեղի ունեցավ տեսախցիկների առջև ավելին ուղիղ եթերում, Տիգրան Տեր-Մարգարյանը շարունակում է գնալ աշխատանքի, ավելին նրա կուսակիցները հայտարում են, որ Նոր Նորքի Թաղապետի պաշտոնանկության դեպքում կփլուզվի քաղ պայմանագրի և Հանրապետության 2023-ի աշնանը ձևավորված քաղաքային կոալիցիան։ Աստղիկ Բեդևյանն է անդրադառնում շաբաթվա գլխավոր սկանդալին և դրա քաղաքական հետևանքներին։
Դու լավ տղա ես։
Լավ տղեն դու ես։
Երկու քրեական գործ 6 մեղադրյալ Նոր Նորքի Թաղապետարանում երեկվա ծեցի դեպքով մի խումբ անձանց կողմից ֆիզիկական ներգործության հոդվածով մեղադրանք է առաջադրվել 4 հոգու։ Առանց անուններ տալու հաղորդեց քնչական կոմիտեն։ Ազատության տեղեկություններով մեղադրյալներից մեկը թաղապետն է։ Երևանի խնդիրների մասին ահազանգող ակտիվիստ Արթուր Չախոյանը, որ 3 թաղապետարանում հարվածներ էր ստանում, այդ թվում թաղապետից մեղադրյալ է մեկ այլ գործով։ Նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել մի խումբ անձանց կողմից տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն օգտագործելով խուլիգանության համար։ Խափանման միջոց է ընտրվել բացակայելու արգելքը։ Ծեցի գործով Չախոյանը այս պահին տուժող ճանաչված չէ։ Այս տեղեկությունները փոխանցած նրա փաստաբան Վահե Եփրիկյանն ասաց, մեղադրանքը կապ ունի ոչ թե թաղապետարանում տեղի ունեցած ծեցի, այլ դրա նախորդ օրը նույն վայրում Չախոյանի և Երևանի ավականու ընդդիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցության անդամի իրականացրած ակցիայի հետ։ Այս գործով երկրորդ մեղադրյալը ըստ Եփրիկյանի ավականու անդամ Մեսրոպ Մանուկյանն է։
Ազդմատիվ են Եվրոպական դատարանի, Վճռաբեկ դատարանի մեր նախատեսային որոշումները, որոնցով ամրագրվում է, որ քաղաքացիական ակցիա իրականացնելու համար անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացվի, այն է խուլիգանության հանցակազմի իմաստով։
Փաստաբանը միտում է տեսնում։
Ինչ են ուզում անել։ Իբրև թե դեպքի նախորդ օրը Մեսրոպ Մանուկյանը, Արթուր Չախոյանը տադրել են Նորքի թաղապետին, որը հաջորդ օրը արդեն ծեցի է ենթարկել վերջիններից, որտեղ նրանց նկատմամբ էլ ֆիզիկական ներգործության հոդվածն են ներստագրել։ Այսինքն ուզում են ինչ-որ բալանսի բերել, բայց դա այնքանով չի ստացվելու, որքանով որ նախորդ օրվա Արթուր Չախոյանի գործողությունները կապված են եղել բացառապես Նորքի թաղապետի ի պաշտոնե գործունեության հետ։
Այս պատմությունը սկսվեց Նոր Նորքում գտնվող մի մանկապարտեզ ակտիվիստի և ավականու Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Մեսրոպ Մանուկյանի այցից հետո։ Նրանք վերանորոգման բացերն էին ցույց տալիս, հեշտությամբ պոկելով քարերը, պատի ներքն ու անգամ ասֆալտը։ Որակի պատասխանատու համարում էին Լիլիան Արմ ընկերությանը, որը ինչպես պնդել էին, իշխանության ներկայացուցչին է պատկանում։
ԽՊ-ի մանկապարտեզը սարքած մանկապարտեզի ճաճին է։
Նոր Նորքի թաղապետը, ինչպես պնդում էր ակտիվիստը, ի պատասխան զանգել էր իրեն, հայհոյել, ապա հայհոյանքները փոխադարձ էին դարձել, հաջորդ օրը ակցիան էր, երբ ընդդիմադիրները որոշեցին պատասխանել հենց թաղապետարանում, թաղապետի լուսանկարների վրա յոգուրտ լցնելով։
Ես կատարում եմ քաղաքական ակցիա, ակցիա արել եմ ուղիղ թաղապետի լեքսիկոնին համարժեք։
Հաջորդ օրը Չախոյանն ու Մանուկյանը վերադարձան թաղապետարան, հենց այդ ժամանակ էլ մի քանի հոգով ակտիվիստին ծեցի ենթարկեցին։ Ոստիկանությունը ծեցից հետո թաղապետարանից Արթուր Չախոյանին բերման ենթարկեց։ Միջադեպից հետո թաղապետը շարունակում էր հանրային քննարկում վարել։ Երեկվա դեպքից հետո փաստաբանի փոխանցմամբ Արթուր Չախոյանը դեռ հիվանդանոցում է։
Երևի այսօր կամ վաղը կներկայանանք դատապաշտկելի ասել։
Վարչական շրջանի ղեկավար Տիգրան Տեր-Մարգարյանը, որ անձամբեր բռունցքներով հարվածներ տեղում շարունակում է պաշտոնավարել, համենայն դեպս նրա հրաժարականի մասին հայտարարություն չի եղել։ Ազատության հետ զրույցում էլ պաշտոնյան հեռանալու ծրագրերից չխոսեց։
Հարուցված է քրեական գործ, որևիցե հարցի չեմ պատասխանում։
Ոչ, Տիգրան Տեր-Մարգարյանը հրաժարական չպետք է տա։
Նոր Նորքի թաղապետը Արամ Սարգսյանի ղեկավարած Հանրապետություն կուսակցության անդամ է։ Եվրոպամետ ուժի նախագահը բռնությունը դատապարտում է։ կողքին, սակայն մի բայց է ավելացնում։ Ըստ Արամ Սարգսյանի, կան իրավիճակներ, երբ պետական պաշտոնյան ի վիճակի չի լինում պատասխանել պաշտոնին բնորոշ զսպվածությամբ։ Մարդուն պատասխանում է այն լեզվով, ինչով դիմացինն է իրեն դիմել։ Արամ Սարգսյանը հարցազրույցում դժգոհեր իրավապահներից, որ չեն կանխարգելել թե Տեր Մարգարյանի հայհոյանքը, թե դրան հաջորդած դեպքերը, բայց այդպես էլ չխոսեց, ինչու իր կուսակից թաղապետը չի դիմել իրավապահներին։ Նա ավելի շատ ակտիվիստի պատասխանատվությունից էր խոսում, պնդելով Չախոյանն է սադրել, զրպարտել, իսկ իր թիմակցի մասին խոսելիս շեշտեց ոչ թե ծեցի, այլ Տիգրան Տեր Մարգարյանի հայհոյելու դրվագը, ասելով թող իրավապահները գնահատական տան։ Ծեցին մասնակցած թաղապետի հրաժարականի հարցը Արամ Սարգսյանը լրագրող Նարեկ Կիրակոսյանի հետ զրույցում աշխարհաքաղաքական զարգացումների կոնտեքստում էր քննարկում։
Ես իհարկե չեմ արդարացնում միապնի արդերի չդիմանալ։ Իմ համար ակնհայտ է, որ այդ ամեն ինչը սադրանք էր, որ Տիգրան Տեր Մարգարյանը պիտի այդ սադրանքին չգնար, դա էլեմ շատ լավ հասկանում։ Ոչ Տիգրան Տեր Մարգարյանը, ոչ մեր կուսակցությունը այս տարիներին չի պայքարել պաշտոնի համար, բայց Տիգրան Տեր Մարգարյանի հրաժարականից հետո նման իրավիճակներում հայտնվելու են մնացած բոլոր պետական ճինովիկները, որովհետև համապատասխան թևը խնդիր է լուծում Երևանում հասնել իշխանապողության, հետո Հայաստանի Հանրապետությունում հասնել իշխանության։ Իսկ ովքեր են այդ թևի կողմնակիցները? Դրա կողմնակիցները արդեն աշխարհակաղակական են, դա Ռուսաստանն է, դա Ադրբեջանն է։ Ինչ են իրենք ուզում? Մեղրիով միջանց և Հայաստանի ինքնիշխանության և ինքնուրույնության ամբողջական զրկ։
Նրա կուսակցությունը Հանրապետությունը ևս թաղապետարանում ուղիղ եթերում տեղի ունեցած խմբակային ծեծը նախկինների կողմից Հայաստանի անկախության և ինքնիշխանության դեմ սադրանք որակեց։
Մենք ունենք խուլիգանություն Խոշտանգում, Առերևույթ, առնվազն լավ քնչական կոմիտեի մակարդակով մենք ունենք ֆիզիկական ներգործության հոդվածը։ Քո պաշտոնյան տրվել է այդ սադրանքին, ուրեմն քաղաքականապես հասուն չի քո պաշտոնյան։
Երևանի ավականիում իշխանության հետ կոալիցիա կազմած Հանրապետություն կուսակցության մեկ այլ անդամ, Մալացիա Սեբաստիայի թաղապետ Ռոմիկ Մխիթարյանը, հրապարակին ասել է, եթե Երևանի քաղաքապետը Տեր Մարգարյանին ազատի նոր Նորքի թաղապետի պաշտոնից, իրենք վայր կդնեն լիազորությունները։ Իսկ Հանրապետություն ԿՊ կոալիցիան կկազմալուծվի հարցինի պատասխան կրկնել է. Մենք վայր կդնենք մեր լիազորությունները։ Վարչապետ Փաշինյանը մինչև այս պահը չի անդրադարձել Նորքի թաղապետարանում տեղի ունեցած ու մեծ աղմուկ բարձրացրած միջադեպին։ Անցած հոկտեմբերին վարչապետը խոսքը բռունցքով փոխարինելը շատ լուրջ խնդիր էր համարում։ Այս հայտարարությանը նախորդել էր խորհրդանում քնչական կոմիտեի նախագահի և քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի միջև սկանդալային վեճը։
Հենց սկսում ենք խոսել 15-րդ րոպեից, աթոռները առնում ենք ու հագցնում իրար գլխի, ու սա շատ լուրջ պրոբլեմ է։
Դեպքին անդրադարձել է Երևանի ավականու իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը, դատապարտելով տեղի ունեցածը նաև տարակուսել էին, որ իրավապահները ծեցին նախորդած իրադարձություններին, որևէ գնահատական չէին տվել։ Իշխող թիմը ծեցը հենց դրա հետևանք էր համարել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3-3-օյան համացանցում ևս մի սկանդալային տեսանյութ տարածվեց, որում պատկերված էր տարեց մի կնոջ և ընդդիմադիր ակտիվիստների միջև զեյթունում տեղի ունեցած լեզվակռիվը։ Ձեռնափայտով կինը պարզվեց հայտնի ԿՊԱ-ական Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցական գծով տեղակալ Վահագն Ալեքսանյանի մայրն էր։ Միջադեպը կարելի էր և անտեսել կամ աննշան մի բան համարել, եթե այն, ինչպես և նոր Նորքում տեղի ունեցածը, չարտացոլ էր երկրում տիրող մթնոլորտն ու հասարակության շրջանում առկա բևեռացման մակարդակը։ Շողիկ Գալստյանն է անդրադարձել այս մի միջադեպին։
ԿՊԱ-ական պատգամավորի մայրը աղմկահարույց պատմության մեջ է հայտնվել։ 3-3-օյան համացանցում մի տեսանյութ տարածվեց, որտեղ չեմ վստահում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը։ Կարգախոսով ակցիայի մասնակիցներն ու մի կին վիճում են, վիրավորանքներ փոխանակում։ Կինը, ինչպես ավելի ուշ պարզվեց, պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի մայրն է, իսկ ակցիա իրականացնողները Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի աջակիցները։ Ալեքսանյանը պնդում է, թե մորն առաջարկել են միանալ վարչապետ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու նախաձեռնությանը։ Մայրն էլ բացատրել է, թե դա մեջբերեմ հիմարություն է, որինի պատասխան շրջապատել վիրավորել են նրան։ Սրբազան պայքարի աջակիցները հակադարձում են, Ալեքսանյանի մայրն է սադրել իրավիճակը, փորձելով խոչընդոտել իրենց խաղաղ ակցիան։
Ես Քոչարյանի բարմաստել եմ, Սերժ ել, Նիկոլին էլ հրապողոցանը մաշտակցել եմ, այո, Քոչարյան, նա գլուխը բարձրացրեց։
Այո, Քոչարյան, նա գլուխը բարձրացրեց, միշտ էլ բարձր է։
Արհայան։
Սրան հաջորդեց եւս մի տեսանյութ նույն անձանց մասնակցությամբ, բայց արդեն երեկոյան ժամի։ Դեպքի վայրում կրկին իշխանական падգամավորի մայրն է։
Ողոնդելիններ։ Ցույց տուր
լավն է Ալեքսանյանի մայրն։
Ես շատ բան եմ, բայց արդեն իմացա։
Բագն Ալեքսանյանի մայրը սադրում է չեմ վստահում ակցիայի մասնակիցներին։
Ինի չերա խոսում։ Դեր լեսեն ընդդիմադիր լրագրողանը։ Այ համաշխարհային լրփեր։
Թե ինչպես է Ալեքսանյանի մայրը ցերեկվա միջադեպից հետո երեկոյան կրկին հայտնվել նույն վայրում, հայտնի չէ։ Կադրերից միայն երևում է, որ եթե ցերեկը ակցիայի մասնակիցներն էին տիկնոջը նկարում, այս անգամ ինքն էլ է փորձում դա անել։ Այս միջադեպից առաջ Նոր-Նորք վարչական շրջանի ղեկավարը հենց թաղապետարանի շենքում իր մի խումբ թիմակիցների հետ ծեծել էր ակտիվիստ Արթուր Չախոյանին։ Հասարակական քաղաքական գործիչ Միքայել Նահապետյանը այդ ֆոնին պատահական չի համարում Վահագն Ալեքսանյանի մոր նույն վայրում երկրորդ անգամ հայտնվելու փաստը։
Ինչպես բոլոր մնացած դեպքերում, երբ որ շատ խայտառակ պատմությունների մեջ են ընկել, ինչպես ասիվի դեպքներ, ասիվի թերապետարանի դեպքներ, իրանք կրիզիս մենեջմենտ անելու համար, ճգնաժամը կառավարելու համար փորձել են ստեղծել վիճակ, որում հավասարության նշան կլինի, այսինքն որ դե բան դե դուք եք մերոնց խփեցիք, չէ՞, ախր եկեք ձեր տան կանցնի գնա առաջ։ Իրանք այս ուղությամբ միշտ աշխատել են, կա բազմաթիվ օրինակներ, կա Սոնա Մնացականյանի վրայերթի զոհը դառնալուց հետո իրացած կեղտ օտագույն պրոպագանդայի օրինակը։
Նահապետյանը հիշեցնում է, սա առաջին դեպքը չէ, երբ իշխանության ներկայացուցիչների հարազատները իրենց քաղաքական դիրքորոշման պատճառով աղմկոտ պատմության մեջ են հայտնվում։ Ասում է, եթե ԿՊԱ-ականներին սա իրականում դուր չի գալիս, թող իրենց հարազատներին քաղաքականությունից հեռու պահեն։
Եթե ընտանիքի անդամը համատեղությամբ նաև քաղաքական քաղաքացիական ակտիվիստ է, այդ մարդը դադարում է լինել ընտանիքի անդամի առաջնային կարգավիճակով, այդ մարդը դառնում է նախ եւ առաջ քաղաքական քաղաքացիական ակտոր, որը բնականաբար իր վրա կրում է քաղաքական դաշտի թունավորության բոլոր հետևանքները։
Երևանից իշխանական տարբեր պաշտոնյաներ են անդրադառնում այդ դեպքին։ Ազգային ժողովի նախագահն է դատապարտել տեղի ունեցածը, պնդելով, թե դրանով իշխանություններին հեռացնելու հերթական գործընթացին վերջակետ դրվեց։
Քաղաքական կարծիքները կարելի է չկիսել, կարելի է վիճել, բայց գծեր կան, որոնք անցնել չի կարելի։ Հենց անցար դու ոչնչանում ես առավել եւս, երբ դու արդեն ի սկզբանե ոչնչություն ես, թե քաղաքական, թե բարոյական իմաստով։
Երեք գիշեր էլ Վահագն Ալեքսանյանի բնակության վայրի հարակից տարածքում պաստառներ են փակցվել տարբեր գրառումներով։ Լուսանկարները հրապարակված են սրբազան պայքարի Telegram-յան էջում։ Իշխանական падգամավորը պնդում է իրենց դռան դիմաց նաև սատկած մուկ են թողել։ Միքայել Նահապետյանի գնահատմամբ երկրում ստեղծված այս մթնոլորտի համար հենց իշխանությունն է պատասխանատու, որն անհետևանք է թողնում պետական հիմնարկում քաղաքացու ծեծը։
Պետությունը չի կարող լինի ամենառադիկալը եւ պետական իշխանության բարմինները եւ դրակաղաքական ինստիտուտները կուսակցությունները բաները չեն կարող լինի ամենառադիկալը։ Միշտ հասարակության մեջ կան մարդիկ, ովքեր հույզերի եւ մտքերի կառավարման հետ բաղական լուրջ պրոբլեմներ ունեն, որոնք միշտ հակված են, ասենք, չգիտեմ, զինված խումբ սարքեն գնան մեկին սպանեն եւ այլ հրաապարակում ինչ-որ մեկին կախեն։ Երբ որ պետությունը ցույց է տալիս, որ դա հարցերը լուծելու լավ մեխանիզմ է, վստահաբար ինձ հետո չի կհանալու մրցի դրա հետ։
Իրավապահ մարմիններին դիմելը եւ նրանց հետ համագործակցելը պետքա դառնա հանրային հարաբերությունների կարեւոր բաղադրիչ։
Իշխանական падգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը քաղաքական ընդդիմախոսներին զգուշացնում է, պատասխան են տալու թե իր մոր հետ տեղի ունեցածի, թե իր լուսանկարներով ակցիայի համար։ Իրավապահներին դիմելու մասին նրա գրառումներում խոսք չկա։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի դատական կորպուսի հնաբնակներից մեկը 2003 թվականից պաշտոնավարող Արտուշ Գաբրիելյանը Վարդաշենի բանտում է։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը Գաբրիելյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և նրան ազատությունից զրկելու թույլտվության հարցով գլխավոր դատահազի միջնորդությունը բավարարեց նախորդին։ Գաբրիելյանը երեկ բավական ինքնավստահ էր, նրա փաստաբաններն էլ պնդում էին, որ իրենց պաշտպանյալին ներկայացված մեղադրանքը համոզիչ չէ և հիմնված է կծկտուր փաստերի վրա։ Չնայած դրան, Արտուշ Գաբրիելյանի դեմ քրեական գործն արդեն իսկ հարուցված է, մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն էլ վետերան դատավորն այս գործով անցնող միակ կասկածյալը չէ, նա Ռաբուլ Ադարյանն է ներկայացնում մարամասները։
Դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանը 2 ամսով կալանավորվել է։ Քրեական հետապնդում հարուցելու բարձրագույն դատական խորհրդի թույլտվությունից հետո դատարանը բավարարել է հակակոռուպցիոնի միջնորդությունը։ 60-ամյա Գաբրիելյանը Վարդաշենի բանտում է, որտեղ սովորաբար պահվում են նախկին կամ ներկայիս պաշտոնյաները։ Փաստաբան Արմեն Թևանյանն ապօրինի է որակում Գաբրիելյանին կալանավորելու որոշումը, բայց հրաժարվում է այլ մանրամասներ հաղորդել, մասնավորապես ինչու ընտրվեց ամենախիստ խափանման միջոցը, եթե կա նաև գրավի կամ տնային կալանքի տարբերակը։
Ինչով կարա տապալի գետի, ես եմ Սաղկյանքում բոլորի տապալի,
եղա, վերջ, տապալելու համար
տապալի։
Դեռ 3 բարձրագույն դատական խորհրդի շենքի առջև լրագրողներին ընդհանրապես սա էր ասել դատական համակարգի հնաբնակը, որի 22 տարվա գործունեությունը կասեցվեց բարձրագույն դատական խորհրդի որոշմամբ։ Կաշառք ստանալու համար մեղադրվող Գաբրիելյանը դատական իստերի դահլիճ կարող է վերադառնալ արդարացվելուց հետո, այս հոդվածով 7-ից 12 տարի ազատազրկում է նախատեսված։ Թե ինչ չափի կաշառքի մասին է խոսքը, ումից է վերցրել կամ պատրաստվել վերցնել, իրավապահները չեն մանրամասնում։ Հայտնի է, որ մեղադրյալ են նաև նրա ընկերն ու օգնականը։ Փաստաբանները եւս լուրը են։ 3 մյուս փաստաբանը Ալեքսանդր Կոչուբայևն էր հերքել մեղադրանքը։
Իսկ սկզբանե մամուլի տեղեկություններ այն էր, որ կաշառք է ստացել, ես ուզում եմ դա հերքել, որ ոչ չի ստացել։ Իսկ եթե համաձայնությունը տվել է թե ոչ, մենք պնդում, որ պարոն Գաբրիելյան որևէ հանցակազմի հետ կապ ունի եւ գլխավոր դատախազ եւ տեղակալի կողմից չեմ փաստարկվել։
Փաստաբանը նաև ասել էր, որ կա հեռախոսային խոսակցություն, որից ինչպես պնդել էր, պարզ չէ, կաշառքի մասին է խոսքը, թե ոչ, դրանք համատեքստից կտրված խոսքեր են։
Մեր գնահատման բացառապես բամբասանքներ, կծկտուր հեռախոսային խոսակցություններ առանց առարկայացման, թե ով ում հետ ինչ է պայմանավորվել, ինչի շուրջ է պայմանավորվել, կոնտեքստից առանձին խոսակցություններ են բերվել, եւ դա պետք է նստենք մենք ամբողջ առնվազն։
Արտուշ Գաբրիելյանն առաջին դատավորն է, որն անցնում է ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործով։ Գործն արդեն դատարանում է, դատախազությունը Գաբրիելյաններից պահանջում է հոգուտ պետության վերադարձնել 5 անշարժ գույք, 4 ավտոմեքենա, ավելի քան 62 միլիոն դրամ եւ 1 տան շուկայական միջին արժեքի չափով գումար։
Ես պետք է անվտանգության աշխատացի դեր կատարեի, որ կանեի այդ տվյալ անձի կողքը, որ այդ անձը չդիմեն փախուստի։ Հիմա չհասկացա, մենք հայտարարություն ենք իրականացնում, թե անվտանգության աշխատակից ենք դա։
Գաբրիելյանն անցած սեպտեմբերին խիստ նկատողություն էր ստացել դատավորների անկախությունը երաշխավորող կառույցից։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը որոշել էր, որ դատարանի դահլիճից հետախուզման մեջ գտնվող մեղադրյալի փախուստի հարցում մեղքի բաժին ունի նաև դատավորը։ Գաբրիելյանն առարկել էր պնդել, որ ինքը դատավոր է, ոչ թե անվտանգության աշխատակից։
Դատական իստի ընթացքում հայտնվեց ևս մեկ պաշտպան, Արունյան Հայկ, որը որ ելա դատարանին միջնորդեց, որ դատական իստը մեկ օրով հետազգ է, ի պաշտպանյալի իրավունքները խախտել է, ի հայերը ռուսերն են տարբերակով Ինտերպոլի հետ հրույցը չեք ներկայացի, որպեսզի ինքը իմանա ինչի համար է հետախուզվում, և դրա հիմնան վրա է միջնորդության վերաբերում իր կարծիքը հայտնել։ Դե պարզ է, ես չեմ հետազգել մեկ օր, ես հետազգեցի ընդամենը 15 րոպե։
Արտուշ Գաբրիելյանը վերջին տարիներին հայտնի դարձավ հնչեղ գործերի քննությամբ։ Ոստիկանական գունդ գրաված Սասնածռեր զինված խմբի գործներ քննում, պարբերաբար լեզվակրվի մեջ հայտնվում խմբի անդամների հետ։ Նա նաև նախկին իշխանության մի շարք ներկայացուցիչների կալանքի միջնորդություններն է բավարարել, ինչի համար պարբերաբար քննադատության էր արժանանում ընդդիմության կողմից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտուշ Գաբրիելյանն ի դեպ առաջին հայաստանցի դատավորն է, որ անցնում է նաև ապօրինի գույքի ձեռքբերման գործով։ Վարչապետ Փաշինյանի համար այս թեման վերջին շրջանում առանցքային նշանակություն է ձեռքբերել, նա շարունակ հատիկ առ հատիկ հեշթեգով գրառումներ է անում, ներկայացնելով այդ հետ բերված գույք։ Արդյոք մի օր այս ցանկում կհայտնվի Աբովյան 9 հասցեում գտնվող 228 քառակուսի մետր տարածքով բնակարանը, որն ըստ հետքի հրապարակման ԿՊԱ-ական պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի բանկից ստացած վարկով ձեռք է բերել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանի 31-ամյա որդին։ Այս հարցի պատասխանն է փորձել գտնել Գայանե Սարիբեկյանը։
Արդյոք մենք հետևողական ենք ժողովրդից թալանվածը վերադարձնելու ճանապարհին, թե այնուամենայնիվ մենք գնացել ենք այդտեղ կոմպրոմիսների, մեր քաղաքական կամքը նվազել է, մեր վճռականությունը նվազել է, և մենք հետ քայլեր ենք արել։ Ես կարող եմ միանշանակ ասել ոչ։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի որդին 1 տարի առաջ Երևանի կենտրոնում Աբովյան փողոցում $600,000 բնակարան է գնել։ Հետքը պարզել է, որ այդ բնակարանը գրանցված է եղել գործարար Տիգրան Մանուկյանի անունով, ում գույքը գլխավոր դատախազությունը ապօրինի է համարում ու պահանջում է, որ հակակոռուպցիոն դատարանը բռնագանձի։
Իմ մոտ ավելի շատ տպավորությունը, որ տեղի ունեցած գործարքները պատահականության արդյունք չեն։
Տիգրան Մանուկյանը իրավապահների թիրախում է հայտնվել Գագիկ Ծառուկյանի բիզնեսների հետ կապված լինելու պատճառով։ Նախկիներից Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդնել է անցնում ապօրինի գույքի բռնագանձման գործով։ Դեռ 2023-ին գլխավոր դատախազությունն ուսումնասիրել է նախկին падգամավորի ունեցվածքի օրինականությունն ու դիմել է հակակոռուպցիոն դատարան, պահանջում է Ծառուկյանից ու նրան փոխկապակցված անձանցից պետությանը վերադարձնել միլիարդներ բաժնետոմսեր, ավտոմեքենաներ ու բնակարաններ։ Հակակոռուպցիոն դատարանը դեռ քննում է այս հարցը։ Դատախազությունը պահանջում է գույք բռնագանձել նաև Ծառուկյանի բիզնեսներում ներգրաված Տիգրան Մանուկյանից։
Հիմա մենք այս մեր պատմությունով ներկայացնում ենք, որ այնպես չի, որ այդ թալանը արդար է բաշխվում կամ վերադարձվում։ Այսինքն այդ գույքերը, որոնք որ ենթադրվում է, որ ապօրինի ծագում ունեն, այդ գույքերը թափանցիկ ձևով չեն ցուցակագրվում և վերադարձվում, եթե ապօրինի Հայաստանի Հանրապետությանը։
Գործարար Մանուկյանից պահանջում են պետությանը վերադարձնել 21 ավտոմեքենա, ավտոկայանատեղիներ, 13 բնակարան, որոնք Ծառուկյանի կառուցած շենքերում են, երկուսը Աբովյան փողոցի նորակառույցում։ Հետաքննող լրագրող Տիրայր Մուրադյանը պարզել է, Մանուկյանից պահանջվող գույքի ցանկում չկա հենց այն մեկը, որը հետագայում դարձել է Արմեն Աբազյանի 31-ամյա որդու սեփականությունը։
Իտ ինչ բավարար ապացույցներ է ձեռք բերել դատախազությունը ուսումնասիրելու ժամանակ, որ նույն շենքում երկու այլ բնակարանի իրական շահառուն Գագիկ Ծառուկյանն է, երրորդ բնակարանինը Գագիկ Ծառուկյանը չի։
Ըստ լրագրողի, բռնագանձման հայցը դատարան ներկայացնելուց օրեր անց գույքի ցանկից դուրս մնացած այդ բնակարանը Տիգրան Մանուկյանը նվիրել է ԱԱՑ տնօրեն Արմեն Աբազյանի ծանոթին Եղիշե Համբարձումյանին, որը Ռուսաստանում գործարար է։ Եղիշե Համբարձումյանն էլ թանկարժեք նվերը 4 ամիս անց վաճառել է Արմեն Աբազյանի որդուն։
Այսինքն Գագիկ Ծառուկյանին փաստացի կամ ենթադրյալ պատկանող գույքերից մեկի սեփականատերը որոշում է մի օր, որը թանկարժեք բնակարանը նվիրի մի գործարարի։ Ինչի՞։
31-ամյա Ռոբերտ Աբազյան այն գնել է $600,000, ըստ հետաքննության շուկայական գնից մոտ $300,000 էժան։ Բնակարանը Մոսկվա կինոթատրոնի հարևանությամբ է, 225 քառակուսի մետր։
Կոպեկ առ կոպեկ վերադարձնելու են, հատիկ առ հատիկ վերադարձնելու են։ Քաղաքացիական պայմանագրի կամքը ոչ մեն չի թուլացել, քաղաքացիական պայմանագիրը ստեղծել է ինստիտուտ ժողովրդի համար, որ ժողովուրդը թալանվածը վերադարձնելու հնարավորություն ունենա, եւ այդ ինստիտուտը այսօր աշխատում է։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի նախկինների թալանը ժողովրդին վերադարձնելու խոստումներ տված վարչապետն առայժմ չի արձագանքել այս բացահայտմանը, որը ըստ լրագրողի առնվազն կոռուպցիոն կասկածների մասին է։ Այդ ինչպես է ստացվել, որ ապօրինի գույքի հետևից հատիկ առ հատիկ գնացող պաշտոնյաների ուշադրությունից վրիպել է վարչապետին ենթակա ԱԱՑ տնօրենի երիտասարդ որդու կասկածելի գնումը։ Ինչու է Բարձրաստիճան Պաշտոնյայի որդին կենտրոնի բազմաթիվ նորակառույցներից հենց իրավապահների թիրախում հայտնված գործարարի անվան հետ կապված բնակարանի վրա է կանգառել։ Լրագրող Մուրադյանը հասցեատերեր պաշտոնյաներից համոզիչ պատասխաններ չի ստացել։ Գլխավոր դատախազությունից պատասխանել են, թե Տիգրան Մանուկյանի հենց այդ բնակարանը չեն ներառել պահանջվող գույքի ցանկում, քանի որ բավարար ապացույցներ չկան, որ դրա իրական շահառուն Գագիկ Ծառուկյանն է։ Իսկ ինչ անհերքելի փաստերով է ապացուցվել, որ նույն մարդու անունով մյուս երկու բնակարանի իրական շահառուն Գագիկ Ծառուկյանն է, անպատասխան են թողել։
Ինչ բավարար ապացույց ունեիք, որ այն երկուսը պարոն Ծառուկյանինն է, այս մեկը պարոն Ծառուկյանինը չի, որ այդ ապացուցման, այդ ապացույցները, որոնք են, թող հրապարակեն։
Եվ շատերի մոտ կասկածներ է թողնում, թե ինչպես է լինում, լավ, այդ մի կտորը ոնց է քանում, ինչու՞ չեք վերադարձնում պետությանը և որոշել եք, որ դա ապօրինի ծագման կույք չէ և վերաբերելի չէ Ծառուկյանին։
Իրավապաշտպան Լևոն Բարսեղյանին էլ պաշտոնական պարզաբանումը չի համոզել։ Հետաքննությունից ենթադրում է, որ ապօրինի գույքի բռնագանձման հարցում իշխանությունն ընտրովի մոտեցում ունի, որ գույքը կուզի, ապօրինի կվորակի, որը չէ, չէ։
Սա ինձ հուշում է, որ որոշ դրվագներով, որոշ անձանց մասով ապօրինի գույքը լինում է, վերադարձը լինում է ընտրովի կամ ապօրինի գույքի որակումը լինում է ընտրովի։ Ուզում ենք, որակում ենք, չենք ուզում, չենք որակում։
Իրավապաշտպանը պահանջում է, որ գլխավոր դատախազը, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը, արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը պարզաբանեն, ինչու է այսպես ստացվել։ Գլխավոր դատախազությունն այս գործարքի հետ կապված կոռուպցիոն կասկածներ չունի, լրագրողական հետաքննությունը չեն ուսումնասիրում։ Ազատությանը փոխանցեցին, թե մինչև հրապարակումը ինչ պարզաբանել են ուժի մեջ է, թե ինչ միջոցներով է 31-ամյա Ռոբերտ Աբազյանը ամսական 3 միլիոնով մարում 240 միլիոն վարկը ԱԱՑ-ից չեն պատասխանել, ասել են, թե դա Ռոբերտ Աբազյանի անձնական կյանքն է։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանցի ոստիկանները կրկին աղմկալի սկանդալի կիզակետում են, եթե անցած ամիս մարտի 16-ին հայտնի դարձավ Լոռու մարզի ոստիկանների կողմից Արցախից բռնի տեղահանված Տիգրան Հուլուբաբյանի դեմ կիրառված բռնության մասին, ապա այսօր արդեն տեղեկություններ են ստացվում Արմավիրի մարզից համացանցում հայտնված տեսագրության մեջ, հստակ երևում է, թե ինչպես են ոստիկանները բռնություն կիրառում արդեն իսկ գետնին գտնվող տղամարդու դեմ։ Նարինե Ղալեչյանն է անդրադառնում միջադեպին։
Փաստաբան Արաղ Արագյոզյանը կադրեր է հրապարակել, որտեղ երևում է, թե ինչպես են ոստիկաններն ուժ կիրառելով գետնին պարկեցրել իր պաշտպանյալին, բռունցքով սեղմած պահելով նրա պարանոցն ու դեմքը, փորձում են ձեռնաշղթաներ հագցնել ու բերման ենթարկել։
Դժողը ինձ պատմեց, որ նաև ոստիկանության բաժին այդ ձևով տանելուց հետո այնտեղ բռնություն են կիրառել, բռնության հետքերը ագնհայտ էր, ամբողջ դեմքի այդուսները, կապտուկները, գլխի վնասվածքները, մեջքի վնասվածքները և միայն ֆիզիկական ուշ գործադրելով չէր կարող նմանատիպ վնասվածքներ առաջանար։
Արմավիրի մարզի բնակավայրերից մեկում գործող խանութից գողություն է եղել։ ՎԿ-ի կարգավիճակով քնչական կոմիտե ներկայանալու պահանջով Սերգեյ Աբրահամյանը ծանուցագիր է ստացել։ Ազատության հետ զրույցում տղամարդը պատմեց, առավոտյան ուշ է արթնացել, զանգահարել հարցրել է, կարող է այլ ժամի ներկայանալ։ Պատասխանել են՝ այո, ժամը 16-ին եկեք։ Պնդեց, գնացել է, չեն ընդունել։ Դրանից հետո տղամարդը զանգահարել է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, կասկածներ ունենալով, որ չեն ընդունել, որովհետև ոստիկանությամբ են ցանկանում բերման ենթարկել։ Ըստ Սերգեյ Աբրահամյանի, այդպես էլ եղել է, հաջորդ օրն առավոտյան երկու ոստիկան են իր տան դուռը թակել։
Հրավիրեցի տուն կոֆե ու ուզեցի, հարցնեցի, որ դուրս կմետները, դեռ մոտ կանգնացեմ, սպասում եմ, որ տվյալ ոստիկանը կոֆեն խմի, որ գնամ։ Էնուսը անընդհատ դուրս էր գալու, հեռախոսով խոսում էր։ Կնորից են իմանում, որ ոստիկանապետի հետ առանձնազրուցել է, այդտեղից է պարզվել, որ դուրս է եկել ժամանակին, որ գան ինձ բռնեն տանը։ Կուլացրել են տուն ինձ բռբրցելով։ Բազական վրաս ոչինչ օլերեն տանել են տանը։ Ասում չի պարզ ինձ կանդալում, որ փախել են, որ փախում են, որ բացերները թող կանդել են։ Ասում ինչի՞ մեր կանդել ես որոշ գալիս։
Սերգեյ Աբրահամյանը, որ հերքում է իր կապը ոստիկանների նշած խանութի գողության հետ, ասաց, նախ սեփական տանն են իրեն նվաստացրել ոստիկանները, հետո արդեն ոստիկանությունում ավելացրել են ծեծն ու բռնությունը։
Ոտքերս ու ձեռներս կանդալա, մեջքիս հետ կանդալների դեմը ոսկորներս ժարդում, լայն սկոտով բերանած կապել են գլխից կորապատելով, մի 15 հոգով քացիներով կոշիկի տակով դեմքից թքել վրես։
Տղամարդն Ազատությանը նաև պատմեց, մի պեր զանգահարել, որ գան ու իրեն ոստիկանության բաժնում տեսնեն, կապտուկներն արձանագրեն, կամ հենց միպը միջամտեր, որ շտապօգնության մեքենան մոտենար ոստիկանություն, որովհետև ըստ նրա ոստիկանությունում անտեսել են իր խնդրանքն ու շտապօգնություն չեն կանչել։ Սերգեյ Աբրահամյանն ասում է, իրեն զանգերին պատասխանել, բայց այդպես էլ ոչ ոք չի եկել։ Անչափահաս երեխաների հայրն իրեն նվաստացած է զգում։
3 երեխա ունեմ, երկուսն էլ գերազանցիկ սովորող, նկարը դպրոցի հետ մուտքի պատում կպցնում։ Չեմ ուզում երեխաներիս վրա պիտակ թողնել։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմից այսօր ազատությանը փոխանցեցին տեղյակ են խնդրին։ Պաշտպանի իրավասությունների շրջանակներում ձեռնարկվում են համապատասխան միջոցներ։ Իսկ թե հատկապես ինչ միջոցների մասին է խոսքը և ինչ է արել ՄԻՊ-ը, չմանրամասնեցին։ Փաստաբան Արաղ Արագյոզյանի հրապարակած կադրերում լսվում է Սերգեյ Աբրահամյանի ու տեսարանը նկարահանող նրա կնոջ ձայնը, թե ձեռնաշխտաների կարիք չկա, նա պատրաստ է ոստիկանություն գնալ։ Ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Նարեկ Սարգսյանն է արձագանքել փաստաբանի հրապարակմանը, ընդգծելով քաղաքացին չի ենթարկվել ոստիկաններին։
Արմավիրի բաժնից առայողները վարույթն իրականացնող մարմին հարկադրաբար ներկայացնելու մասին քննիչի որոշման հիմքով այսելել են բնակչի տուն։ Ներկայացրել են քննիչի որոշումը, ինչից հետո տվյալ անձը դրսևորել է ոչ պատշաճ վարք, չի ենթարկվել ոստիկանների օրինական պահանջներին։ Այնուհետև ոստիկանության ծառայողները կիրառել են ֆիզիկական ուժ և նրան հարկադրաբար ներկայացրել վարույթն իրականացնող մարմին։ Ոստիկանության ծառայողների գործողությունների իրավաչափությունը ուսումնասիրվում է ներքին գործերի նախարարության, ներքին անվտանգության և հակակոռուպցիոն վարչության կողմից։
Փաստաբան Արաղ Արագյոզյանը խուսափողական է համարում ոստիկանության այս պատասխանը։ Ներքին գործերի նախարարին է դիմում, սա է իրական բարեփոխումը։
Եթե լավ ասենք, նախկին ոստիկանապետներ, խոշտանգման ենթարկված մեղադրյալների ներպաշտոններ տալիս, դա Արփի Սարգսյանը, ինքը բավականին որպես լավ մասնակետ, որպես բարեփոխումներին ցկտող, բայց իրականում մենք տեսնում ենք, որ այդ բարեփոխումները չկան։
Ինչու է նախարարության անվտանգության և հակակոռուպցիոն վարչությունում քննվում ոստիկանների գործողությունը, հարցնում է Ղարագյոզյանը, խնդրահարույց համարելով նաև հենց դա։
Սա կոնկրետ խոշտանգում անմարդկային ենթադրյալ գործողություն է, որը պետք է քրեա իրավական գնահատական տրվի, ոչ թե վարչաիրավական, քանի որ այդ վարչությունը միայն զուտ ոստիկանության վարկագծի կանոններն է քննում։
Արաղ Արագյոզյանն առնվազն 5 դեպք է հիշում, երբ վերջին 7 տարիների ընթացքում խոշտանգման հոդվածով անցնող ոստիկանները հետո պաշտոնի առաջխաղացումներ են ունեցել։
Մենք պրակտիկան տեսնում ենք, թե ոստիկանական բռնությունները ինչքան են անպատիժ մնում և շարունակվում է։ Կարելի ասել, որ այս 7 տարիների ընթացքում, որ ասեմ, ոստիկանության համակարգում ինչ-որ բան փոխվեց, բռնություն իրականացող ոստիկանները պաշտպանվել են, դա ցավոք սրտի այնպես չի։
Ներքին գործերի նախարարությունից մինչդեռ տեղեկացնում են, հակաիրավական տարբեր արարքներ թույլ տված ոստիկանների նկատմամբ անցած տարի իրականացվել է 1911 ծառայողական քննություն, 53 ծառայող ազատվել է աշխատանքից, նախաձեռնվել է 46 քրեական վարույթ։ Իսկ այս տարվա առաջին եռամսյակի տվյալներով 206 կարգապահական տույժ է կիրառվել, 9 ծառայող էլ ազատվել է աշխատանքից։ Փաստաբանի փոխանցմամբ իր վստահորդը 3 օր առաջ նաև դատախազություն է դիմել այս կառույցից, ասացին նամակը դեռ չեն ստացել, բայց Ղարագյոզյանի հրապարակման հիման վրա քրեական վարույթ են նախաձեռնել մի խումբ անձանց կողմից կատարված խոշտանգման հոդվածով։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքվում շարունակվում է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունն առանց անկախ լրատվամիջոցների, իրավապաշտպանների և օտարերկրադեսպանատների աշխատակիցների մասնակցության անցկացվող դատավարության մասին տեղեկատվության միակ աղբյուրը շարունակում է մնալ Ադրբեջանի պետական լրատվական գործակալությունը։ Դատելով այդ լրատվամիջոցի այսօրվա հաղորդած տեղեկություններից, դատախազները կրկին ուշադրություն են դարձրել 1992 թվականի մայիսին տեղի ունեցած Շուշիի գործողության Արտակ Խուլյանին լսենք։
Բաքվի ռազմական դատանում այսօր դարձյալ առանց անկախ փաստաբանների ու լրատվամիջոցների ներկայության հարցաքնվել են Արցախի երկրորդ նախագահ Արկադի Ղուկասյանն ու Արցախի ազգային ժողովի վերջին նախագահ Դավիթ Իշխանյանը։ Դատական նիստը լուսաբանող միակ լրատվամիջոցը պետական ազերթաչը հայտնում է, թե այսօրվա դատաքնությանը ցուցադրվել են տեսանյութեր, որոնցում Արկադի Ղուկասյանն է լրատվամիջոցի ձևակերպմամբ Շուշիի օկուպացիայից անմիջապես հետ։ Մյուս տեսանյութի կադրերում ազրթաճի պնդմամբ Դավիթ Իշխանյանն է երևում, իբրև թե խոչընդոտում է ադրբեջանցի զինծառայողների առաջխաղացումը Շուշի։ Նույն լրատվամիջոցի փոխանցմամբ մեղադրող դատախազները տեսանյութերի ցուցադրությունից հետո հարցեր են տվել Ղուկասյանին ու Իշխանյանին։ Ազրթաճն Արցախի երկրորդ նախագահին վերագրվող խոսքերը մեջբերել հրապարակման մեջ, որում Ղուկասյան իբրև ասել է, թե ովքեր են իր հետ եղել Շուշիում։ Քաղաքը հայկական ուժերի վերահսկողության տակ կանցնելուց հետո։ Ըստ Ազերթաջի, այնտեղ եղել է իր վարորդը հրապարակախոս Զորի Բալայանը, Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև Սրբազանը։ Ընդ որում, պետական լրատվամիջոցն այսօրվա դատավարությունից տեսանյութեր դեռ չի հրապարակել։ Ազերթաջի հաղորդմամբ Դավիթ Իշխանյանի ջոկատը Մոնթե Մելքոնյանի հրամանով փակել է Շուշի տանող ճանապարհը։ Պարզ չէ, թե խոսքն ինչ տեսանյութի մասին է, նշվում է, որ դրանում են այդ պնդումներն արվում։ Ինքը Դավիթ Իշխանյանը ըստ Ազերթաջի հայտարարել է, որ տեսանյութում ներկայացված փաստերը չեն համապատասխանում իրականությանը և այն քարոշչական նպատակով պատրաստվել է 2020-ի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։ Պետական լրատվամիջոցն այս դեպքում էլ Իշխանյանին վերագրվող խոսքերը մեջբերում։ Իշխանյանը անհնար է համարել Շուշիի օպերացիային մասնակցությունը, քանի որ այդ ժամանակ ձեռնափայտով է եղել։ 1992-ին հայկական ուժերի կողմից Շուշիի ազատագրմանը Բաքվի ռազմական դատանը սկսել է անդրադառնալ անցած շաբաթվանից։ Մեղադրող կողմը դեռ անցած նիստին պնդել էր, թե Շուշին ադրբեջանական կողմի ձևակերպումն է, օգտացնելու հրամանը տվել է Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ 1992-ի մայիսին Շուշիի ազատագրմանը մասնակցած Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանը Բաքվում ընթացող դատավարությանն անդրադառնալով հայտարարել էր, որ Բաքուն այդկերպ ցանկանում է իր վրայից հանցագործի պիտակը Հայաստանի վրա դնել։ Օհանյանի անունն էլ է շրջանառվում քրեական գործումի թիվս Հայաստանի ու Արցախի մյուս նախկին նախագահների ու ռազմաքաղաքական ղեկավարների։ Դրանք ներկայացվում են իբրև Ադրբեջանի դեմ ռազմական ագրեսիայի հետևում կանգնած անձինք։
Ստեփանակերտ մայրաքաղաքը, որտեղից որ իրականացվում էր ամբողջ Արցախի հանրապետության կառավարումը, կենսագործունեության ապահովումը, գտնում էր անընդհատ ռմբակոծության, անընդհատ հարվածի տակ, և ողջ ժողովուրդը նկուղներում էր։ Եվ Արցախի իշխանությունը որոշում ընդունեց այդ ռազմական հենակետերից ձերբազատվել, այսինքն ճնշել այդ ռազմական հենակետերը։
Ոչ Բակո Սահակյանն ա դրամասնակցել, ոչ Արգաջ Ղուկասյանն ա մասնակցել, Արայիկ Հարությունյանը ջահել ա եղել, կարելի ասել չի մասնակցել, նմանապես դա ուղղակի զուտ մեղադրանքներն ա, որ տնում են մարդկանց վրա, որպեսզի կարողանան արդարացնել, որ այսպիսի գործեր են կազմակերպել։
Շուշիի նախկին քաղաքապետ Տարտֆիկ Սարգսյանը, որը այդ օրերի ականատեսն է, ազատությանը պատմել էր, որ Շուշիից խաղաղ բնակչությունը, հացից, խախոտի հերթ կանգնած մարդիկ պարբերաբար թիրախավորվում էին, արկեր էին տեղում բարձունքից, մինչդեռ Շուշիում ադրբեջանական բնակչություն չի եղել, գործողության ընթացքում ընդամենը մի քանի ֆերմերներ են եղել։
Այդտեղ բնակիչներ չեն եղել, այդտեղ ֆերմաներ ա եղել, այլի ասել չոբաններ են եղել, չոբաններ են պահանջել, այդտեղ էլ հնարավոր չի եղել, որ ինչ-որ կոտորած բան լիներ։
Հայաստանի իշխանությունը Բաքվում ընթացող դատավարությունները որակում է թատերականացված։ Պաշտոնական Երևանը պնդում է, դրանք դատավարական կոպտագույն խախտումներով և խոշտանգման աղաղակող նշաններով են ընթանում։ Երևանից սակայն խուսափում են հրապարակավ ասել, թե կոնկրետ ինչ են անում ռազմագերիներին հայրենիք վերադարձնելու համար։
Այսօր մայիսի 1-ն է, աշխատավորների օրը, Հայաստանը դիմավորում է տնտեսական ցուցանիշների զգալի վատթարացմամբ, դա են վկայում թե պետական վիճակագրական կոմիտեի և թե համաշխարհային բանկի տվյալները, Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Մինչ բարձրաստիճան պաշտոնյաներն աշխատանքի կարևորության մասին դիֆերանտներ են ձոնում, անգամ վիճակագրական 4 թվերն են փաստում ամենատարբեր խնդիրների մասին՝ աշխատավարձերի անհամաչափ բաշխումից մինչև գենդերային խտրականություն ու գործազրկություն։ Աշխատանքային տարիքի շուրջ 2.400.000 հայաստանցի ներից գործ կամ որևէ այլ տիպի զբաղվածություն ունի մոտ 1.2 միլիոնը։ Տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ այս պահին էլ ակտիվորեն աշխատանք են փնտրում, բայց չեն գտնում։ Ավելի քան 1 միլիոնը ընդհանրապես աշխատաշուկայից դուրս է։ Ըստ վիճակագրական կոմիտեի, ավելի քան 360.000-ը աշխատանք գտնելու հույս առհասարակ չունի, նրանց շարքում մեծամասնությունը կանայք են, եւս ավելի քան 150.000 կին չի աշխատում ընտանեկան հանգամանքներից դրտված։ Հազարավոր կանանց թույլ չեն տալիս գործի գնալ։ Հերթական մայիսի 1-ը, աշխատանքի օրը, Հայաստանն ամփոփում է այս և բազմաթիվ այլ խնդիրներով։ Օրն ուղերձներով էր սկսվել վարչապետ Փաշինյանը չանդրադառնալով այս խնդիրներից և ոչ մեկին, բարեկեցության բանաձև առաջարկեց՝ կրթվել և աշխատել։
Եվ թերևս մենք պետք է ուժ ունենանք խոստովանելու, որ մենք վատ ենք ապրում մեր չիմացածի չափով և լավ ենք ապրում մեր իմացածի չափով։ Եվ մեր բարեկեցությունն ընդլայնելու համար մեզ պետք է փոքրացնել մեր չիմացածի ծավալը և ընդլայնել մեր մեր իմացածի ծավալը, իսկ սա հնարավոր է աշխատանքի և կրթության և աշխատանքի ամենասերտ փոխկապակցման միջոցով։
2023 թվականն ամփոփող աշխատաշուկայի մասին վիճակագրական կոմիտեի զեկույցը, սակայն, փաստում է, կրթությունը բարեկեցություն ու պատշաճ վարձատրություն ոչ բոլոր դեպքերում է ապահովում, հաճախ ուղիղ հակառակն է։ Դպրոցը չավարտած հայաստանցիներն ամսական միջինը մոտ 130 000 դրամ աշխատավարձ են ստանում հարկերը հանած։ Միջնակարգ կրթություն ստացածները նրանցից միջինը 10 000 դրամ պակաս են վաստակում։ Համալսարաններ ավարտածները թեև ավելի լավ են վարձատրվում, բայց այս դեպքում էլ այլ խնդիր է խորանում՝ տղամարդկանց ու կանանց եկամուտների խզվածքն է մեծանում։ Բուհական կրթությամբ տղամարդիկ միջինը 200 000 են վաստակում, կանանց մաքուր աշխատավարձը 130 000 դրամ է։ Բարձր որակավորում պահանջող աշխատատեղերում խզվածքն էլ ավելի մեծ է։ Այս ամենի ֆոնին, ինչպես տասնամյակներ առաջ աշխատավորներ նորվա երկրորդ կեսին դուրս էին եկել քայլերթի իրենց իրավունքների պաշտպանության արդար վարձատրության պահանջով։ Տարբեր ոլորտներ ներկայացնող երթի մասնակիցները պաստառներով էին եկել, դրանցից մեկը գնաճի ու նվազագույն աշխատավարձի հարաբերակցության մասին էր, որտեղ թանկացումները հրթիռի, իսկ աշխատավարձը կրյայի տեսքով էին պատկերված։ Մեկ այլ պաստառում նույն կրյան սպառողական զամբյուղի հետ կշերքի հակառակ նժարում էր հայտնվել, որտեղ աշխատավարձը խորհրդանշող կրյան ակնհայտորեն զիջում էր։
Առաջին խնդիրը իհարկե աշխատավարձերի բարձրացումն էին կարծիքով։
Պատշաճ աշխատավարձի մասին բոլորն են խոսում, անկախ ոլորտից ու տարիքից։ Օրինակ կրթության ոլորտում աշխատողներից մեկը բացատրում է, եթե դպրոցներում ուսուցիչների համար քայլեր ձեռնարկվում են, մյուս աշխատողների դեպքում ոչինչ չի փոխվում։
Ցավոք, վարչական աշխատակազմի աշխատավարձերը մնում են նույնը։
Աշխատանքային պայմանների բարելավման պահանջով այս տարվա գլխավոր իրադարձությունը թերևս Հայաստանի հարավում էր։ Փետրվարին Քաջարանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի աշխատակիցներն էին ոտքի ելել, գործադուլ հայտարարել։ Երկրի ամենամեծ ընկերությունը փաստացի ավելի քան 10 օր չաշխատեց։ Ընկերությունն ի վերջո ընդառաջ քայլ արեց, բայց ցույցերի ամենաակտիվ մասնակիցներն ազատվեցին աշխատանքից։ Նրանք մինչ օրս չեն վերականգնվել իրենց հաստիքներում, երթի մասնակիցների շարքում նրանցից երկուսին հանդիպեցին։
Թող ոչ ոք չընկրկի աշխատանքային խնդիրները բարձրաձայնելուց, իհարկե հնարավոր է, որ նաև գործազուրկ մնան, բայց դա պետք է խոչընդոտ չհանդիսանա, որովհետև խնդիրները կարող են լուծվել միայն բարձրաձայնելուց հետո։
Նրանք այժմ դատական կարգով են վիճարկում իրենց իրավունքները։
Առաջին նիստն ա լինելու մայիսի 5-ին, թե 6-ին չեմ հիշում։ Հույս միշտ կա, ավելի շատ հավատում ենք մեր հնարավորություններին և մեր ռազմավարությանը, որ հանրային ճնշման ներքո իհարկե այս հարցը այնպիսի լուծում, հանգուցալուծում կստանա, որ բոլոր կողմերն էլ արժանապատիվ դուրս կգան։
Աշխատանքային իրավունքների իրացման խնդիրներն այսօր նաև մարդու իրավունքների պաշտպանն է արձանագրել, մատնանշելով և պայմանների և արդար վարձատրության հարցերը։ Անահիտ Մանասյանը նաև կարևորում է աշխատաշուկայում կանանց ցածր մասնակցության խնդրի լուծումը, հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքային իրավունքների ապահովումը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մայիս 1-ին ցույցեր էին նաև Թուրքիայում, ի տարբերություն Երևանյան երթի Ստամբուլում կրքերը անհամեմատ ավելի թեժ էին, Հեղինե Բունյացյանին լսենք։
Ստամբուլում ոստիկանությունն այսօր ձերբակալել է ավելի քան 400 մարդու միաժամանակ արգելափակել մուտքը կենտրոնական հրապարակներ մայիսի 1-ի ցույցերը կանխելու համար։ Ողջ քաղաքում ոստիկանության տասնյակ հազարավոր ուժեր են տեղակայվել, որոշ հատվածներում բախումներ են արձանագրվել ցուցարարների հետ։ Անդիմության դեմ ճնշումները սկսվել էին դեռ երեկվանից, իշխանությունները փակել էին Թուրքիայի ամենամեծ 16 միլիոն բնակցություն ունեցող քաղաքի մետրոն, դադարեցրել ավտոբուսների և լաստանավերի աշխատանքն ու ձերբակալել 100 ակտիվիստների։ Փակել նաև կենտրոնական տաքսիմ հրապարակը, ցույցերն այստեղ արգելված են 2013 թվականից։ Ու թեև երեկ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը հորդորել էր Թուրքիայի իշխանություններին անհապաղ վերացնել այդ արգելքը, այսօր փակել ոչ միայն տաքսիմ, այլև դեպի հրապարակ տանող տասնյակ մայրուղիներ։ Իրավապահների այս ակտիվությունը պատահական չէր, իշխանությունները մտավախությունն էին, որ այս տարի մայիսի 1-ի ցույցերը կարող են զանգվածային ակցիաների վերածվել, նոր թափ հաղորդելով արդեն 2 ամիս չդադարող համաժողովրդական ցույցերին, որ սկսվեցին Էրդողանի հիմնական մրցակից հաջորդ նախագահական ընտրություններում ժողովրդահանրապետականի թեկնածու Էքրեմ Իմամոգլուի ձերբակալությունից հետո։ Թաքսիմ գնալու կոչերը ավելին են, քան զուտ տոնակատարության հրավեր։ Դրանք ակնհայտ սադրիչ բնույթ ունեն, որոնց նպատակն է արճակատում հրահրել ոստիկանության ուժերի հետ։ 3X-ում գրել էր կառավարության կողմից Ստամբուլի ղեկավար նշանակված Դավութ Գյուլը։ Իմա մողոյի ձերբակալությունից հետո սկսված ցույցերն ամենազանգվածայինն էին Թուրքիայում անցած ավելի քան 10 տարում։ Ողոքի ալիքն այսօր էլ չի մարում։ Ստամբուլից բացի ոստիկանները տասնյակ ցուցարարների են ձերբակալել նաև մայրաքաղաք Անկարայում և մեծությամբ երրորդ խոշոր քաղաքում՝ Իզմիրում։ Ճնշումների և արգելանքների վերջը շատ մոտ է։ Մենք շուտով միլիոնավոր մարդկանց հետ խանդավառությամբ կտոնենք մայիսի 1-ը Թաքսիմ հրապարակում, բանտից հայտարարել է Քրեմի մամողլուն։ Առայժմ, սակայն, նա ստիպված է օրն անցկացնել ճաղերի ետևում ավելի քան 200 աջակիցների, հիմնականում քաղաքապետարանի աշխատակիցների հետ։ Նրանց իշխանությունները կոռուպցիայի, փողերի լվացման ու կազմակերպված հանցախումբ ստեղծելու մեղադրանք են առաջադրել։ Կալանավորները մեղքը չեն ընդունում, քրեական գործը համարում են քաղաքական պատվեր։ Ավելին, Իմամողլուի ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը, որն դիմադիր ամենամեծ ուժն է այսօրվա Թուրքիայում, պնդում է, Էրդողանը Ստամբուլի քաղաքապետի դեմ արշավ է սկսել ոչ միայն քաղաքական մրցակցության, այլև կոռուպցիայի շարժարիքներով։ Կուսակցության ներկայացուցիչ Օզգուր Չելիքը մասնավորապես օրեր առաջ հանրահավաքում հայտարարեց. Իմամողլուն փորձել է արգելափակել Սևծովը մարմարային կապող Ստամբուլի ջրանցք նախագիծը, որն առաջ էր քաշել Էրդողանը 2011-ին, Թուրքիայի վարչապետ լինելու տարիներին։ Բնապահպանները խստորեն քննադատել էին այդ ծրագիրը, սեյսմոլոգները զգուշացրել, դրա կառուցումը աղետալի կարող է լինել։ Իմամողլուն ձերբակալվեց, երբ փորձեց պաշտպանել Ստամբուլը, պնդում են կուսակիցները։
Էկրեմ Իմամողլու շուանդա bir terör soruşturması.
Քաղաքապետարանի այն աշխատակիցները, որոնք դեմ էին սրան, հիմա ոստիկանությունում են։ Նրանց ձերբակալել են, որ շարունակեն վիճահարույց ջրանցքի շինարարությունը, քանի որ դրա պատրվակով արդեն իսկ շրջակա տարածքներում բազմաթիվ շենքեր են կառուցվել ու վաճառվել։
Ջումհուր Բաշկան Ադայե։
Չդադարող բողոքի ցույցերից բացի Իմամողլուի ձերբակալությունը նաև տնտեսական վնասներ է բերել վերջին ամիսներին։ Մի կողմից ընդդիմությունը հորդորել է միլիոնավոր աջակիցներին բոյկոտել Էրդողանի և նրա աջակիցների հետ փոխկապակցված բիզնեսները, մյուս կողմից ազգային առույթն է շարունակ անկում գրանցում։ Անցած մեկ ամսում թուրքական լիրան դոլարի նկատմամբ արժեզրկվել է գրեթե 8%-ով, հասնելով ռեկորդային ցածր մակարդակիչ, նաև կենտրոնական բանկը 50 միլիարդ դոլարի ներաշխում էր արել իրավիճակը կայունացնելու համար։
Այժմ էլ միջազգային գլխավոր թեմայի Վաշինգտոնի և Կիևի միջև անցած գիշեր ստորագրված համաձայնագրի մասին ներկայացնում է Սասուն Խաչատրյանը։
Միացյալ Նահանգներն ու Ուկրաինան ստորագրել են ուկրաինական հազվագյուտ հանածոների համատեղ արդյունահանման համաձայնագիրը, որի շուրջ բանակցել էին մի քանի ամիս։ Ամերիկյան կողմից այն ստորագրել է ֆինանսների, իսկ ուկրաինական կողմից էկոնոմիկայի նախարարը։ Համաձայնագիրը ցույց է տալիս Ուկրաինայում երկարատև խաղաղության և բարգավաճման հարցում կողմերի ստանձնած հանձնառությունը և կխթանի Ուկրաինայի տնտեսության զարգացումը, ասել է Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարը։ Սքոտ Պեսենթը նշել է, ժամանակն է, որ այս դաժան ու անիմաստ պատերազմը դադարեցվի։
Համաձայնագիրը հստակ ազդարարում է Ռուսաստանին, որ Թրամփի վարչակազմը հավատարիմ է խաղաղ գործընթացին, որը հիմնված է երկարաժամկետ հեռանկարում ազատ, ինքնիշխան և բարգավաճ Ուկրաինայի ստեղծման վրա։
Sovereign and prosperous Ukraine over the long term.
Համաձայնագրով նախատեսում է ստեղծել վերակառուցման ամերիկա-ուկրաինական ներդրումային հիմնադրամ, որին կփոխանցվի օգտակար հանածոների, այդ թվում գազի և նավթի արդյունահանման միայն նոր նախագծերից ստացված եկամտի 50%-ը։ Այդ գումարները 10 տարի կուղվեն Ուկրաինայի տնտեսության վերականգնմանը։ Հիմնադրամը կողմերը կկառավարեն հավասար իրավունքներով Ուկրաինան կորոշի, թե որտեղ և ինչ արդյունահանել, սակայն նոր գործարքներ կնքելու հարցում ԱՄՆ-ն արտոնություններ կունենա։ ԱՄՆ-ն կշարունակի օգնությունն Ուկրաինային և գործարքի ստորագրումից հետո տրված օգնությունը կհամարվի ամերիկյան կողմի ներդրումը հիմնադրամում։ Գործարքը չի խոչընդոտի Եվրոպական միությանն անդամակցելու Կիևի ձգտումներին։ Փաստաթղթում որևէ հիշատակում չկա ԱՄՆ կողմից Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տրամադրելու մասին, ինչին ձգտում էին Ուկրաինան և Եվրոպան։ Նաև հիշատակում չկա գործարքի ստորագրումից առաջ Միացյալ Նահանգների տրամադրած ռազմական օգնության, ինչպես նաև այն մասին, թե արդյոք դա պարտք է, որը Կիևը պետք է վերադարձնի։ Սպիտակ տան աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Սթիվեն Միլլերը, սակայն, հայտարարել է այս գործարքի նպատակն այն է, որ Ուկրաինան Միացյալ Նահանգներին վճարի օգնության դիմաց, որն ստացել է պատերազմի ընթացքում։ Նրա խոսքով Վաշինգտոնը մտադիր է հնարավորինս շուտ իրականացնել համաձայնագիրը։
Այն նախատեսված է ԱՄՆ-ին ունեցած պարտքը վերադարձնելու համար։ Այն 100 միլիարդավոր դոլարները, որ մեր հարկատուները ծախսել են Ուկրաինայում պատերազմի սուբսիդավորման վրա։ Դա փոխհատուցում է ԱՄՆ-ին։ Սա ամենակարևոր բաներից մեկն է, որ պետք է հասկանալ։
Իսկ ինչ են կարծում համաձայնագրի մասին Ուկրաինայում։ Ուկրաինացի պաշտոնյաները պնդում են, որ այն արտասահմանյան ներդրումներ կգրավի, կոգնի վերականգնել տնտեսությունը եւ կարևոր հանգրվան է Վաշինգտոնի հետ հարաբերություններում։ Սակայն Գերագույն Ռադայի ընդդիմադիր պատգամավոր Ալեքսեյ Գոնչարենկոն պնդում է, որ Ուկրաինան մասամբ կորցնում է իր տնտեսական ինքնիշխանությունը։ Մենք հասանելիություն ենք ստանում կապիտալին, նոր տեխնոլոգիաներին եւ արեմտյան կառավարման չափանիշներին, բայց դրա համար վճարում ենք զիջումներով, ասել է նա։ Այս ֆոնին Ուկրաինայի հարցերով ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնացն ասել է, որ Վաշինգտոնը ներկայացրել է կարգավորման 22 պայման, որոնց Կիևը համաձայնել է։ Fox News-ի հետ զրույցում Քիթ Քելոգը նշել է, Կիևը մասամբ համաձայնել է նաև Ռուսաստանի տարածքային պահանջներին։
Look, the Ukrainians, Martha, have already said they're willing to give up the land that
Ուկրաինացիները պատրաստ են զիջել այն տարածքը, որը Ռուսաստանը փաստացի գրավել է։ Չնայած չեն պատրաստվում դե յուրե ընդմիշտ ճանաչել դրանք։ Նրանք հասկանում են, որ եթե հրադադար հաստատվի, կողմերից յուրաքանչյուրը կմնա իր զբաղեցրած դիրքերում։
Which means you sit on the ground that you currently hold. That's what they're willing to go to.
ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայք Ուոլցն իր հերթին ասել է, որ Ուկրաինական հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացն առաջ է շարժվում։ Երկու կողմերն էլ պետք է ձգտեն խաղաղության, դադարեցնեն մարտերը եւ կարծում ենք, որ գործարքը դեռ հնարավոր է, ասել է նա։ Ուկրաինայի նախագահը տեղեկացրել է, որ Կանադայի վարչապետի հետ հեռախոսազրույցում անդրադարձել են նաեւ Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ կիրառելու հարցին։ Կանադան կիսում է Ուկրաինայի տեսակետը, ասել է Վլադիմիր Զելենսկին։
Մենք готові до будь-якого формату розмов.
Մենք պատրաստ ենք երկխոսության ցանկացած ձևաչափով։ Ռուսաստանը պետք է դադարեցնի իր հարձակումները եւ վերջ տա այս պատերազմին։
Ռուսիա повинна припинити удари та війну։
Այս ընթացքում իրավիճակը ռազմաճակատում մնում է լարված, ռուսական զինուժը շարունակել է անօթաչուներով զանգվածային հարցակում Օդեսայի վրա, կա 2 զոհ, 7 վիրավոր, վնասվել են տներ։ Ռուսական կողմն իր հերթին հաղորդել է ուկրաինական անօթաչուների հարցակման մասին Վորոնեժում, Վլադիմիրում, Բելգորոդում եւ Խերսոնի ռուսական հսկողության տակ գտնվող հատվածում, որտեղ 7 զոհ կա։ Չնայած նախորդային գլխավոր շտաբի պետի հակառակ պնդմանը Ռուսաստանի նախագահը խոստովանել է, որ ուկրաինական զորքը դեռ մնում է Կուրսկի շրջանում։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի ավարտին էլ վերադառնանք Հայաստան և տեղափոխվենք Ալավերդի, Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում։
Օրերս Ալավերդի համայնքի ավականին որոշեց համայնքի համար ձեռք բերած 5 նոր ավտոբուսն անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնել Ալավերդու ավտոբուս համայնքային կազմակերպությանը։ Չինական Ժոնգտոնգ Մագնիշի ավտոբուսները, որոնք առնվազն 22 նստատեղ ունեն, համայնքապետարանի և կառավարության վրա 180 միլիոն դրամ են նստել։ Հետաքրքիրն այն է, որ նոր ավտոբուսների մասին Ալավերդիում դեռ 2 տարի առաջ էր խոսվում։ Այն ժամանակվա համայնքապետ ընդդիմադիր ապրելու երկիր կուսակցության անդամ Արկադի Թամազյանի պաշտոնավարման ժամանակ ապրելու հիմնադրամներ Ալավերդի համայնքին 6 միկրոավտոբուս տրամադրել, որոնք հանդիսավորությամբ կարմիր ժապավեններով քաղաքային հասցվել։
Ձեռք է բերվել միկրոավտոբուսներ, որոնք շահագործելու դեպքում լուծվելու է Ալավերդի քաղաքի տարբեր մասերը միացնելու կենսական նշանակության խնդիրը։
Ավականին էլ, որտեղ ապրելու երկիրը մեծամասնություն ուներ, այդ 6 միկրոավտոբուսներն ապրելու հիմնադրամից անհատույց օգտագործման իրավունքով ստանալու մասին որոշում էր կայացրել եւ այդ ժամանակվա համայնքի ղեկավարին հիմնադրամի հետ պայմանագիր կնքելու իրավունք տվել։ Ապրելու երկիր կուսակցությունը միջդեռ չեր թաքցնում, որ ավտոբուսները ոչ թե նվիրում են, այլ տալիս են անհատույց օգտագործման, քանի դեռ իշխանությունն իրեն ձեռքին է։ Ավականունիստում այդ ժամանակ համայնքի ղեկավարող Արկադի Թամազյանը հենց այդպես էլ ասել էր.
Կառավարումը ինչքան օգտակար է ապրելու հիմնադրամի, ապրելու երկիր կուսակցությունը, այդքանով այդ 100% եմ ասում, որ տրանսպորտները աշխատելու են։ Մնացած մասով դեռևս ոչինչ չեն կարող ասել, ընթացքում կխոսենք բարձրացնենք։
Ի վերջո 2023-ի հուլիսի 28-ին այս կարևոր որոշմանը ոչ միայն ապրելու երկիր խմբակցության անդամներն էին կողմ քվեարկել, այլ նաև քաղաքացական պայմանագիր խմբակցության ներկայացուցիչները, որոնք դրանից առաջ արդեն 2 նիստ բոյկոտել ու չէին ներկայացել քաղաքական դրդապատճառներով։ Սա առաջին լուրջ քայլն էր համայնքի տրանսպորտային համակարգը բարելավելու ուղղությամբ, քանի որ գործող պազիկների վիճակն այնպիսին էր, որ ուղևորներն ստիպված էին անձրևանոցներ օգտագործել ավտոբուսների ներսում անձրևից պաշտպանվելու համար։
Արդեն քանի տարի է ավտոբուսներն աշխատում։
Մեր տրանսպորտն էլ ներկայան վատ վիճակում է գտնվում, պետք է փոխվի։
Քաղաք են քիշնում, քեսը ճամփին փչանում են։ Ուզում ենք լավ ավտոբուսներ ունենանք։
Բայց մինչ հիմնադրամի հետ միկրոավտոբուսներն ընդունելու պայմանագիրը կնքվեր, Ալավերդիում ավերիչ կարկուտ տեղած։ Կայանած ու գործարկմանը սպասող միկրոավտոբուսների դիմապակիները, պատուհանները, հայելիները կոտրվեցին ու դրանք անօգտագործելի դարձան։ Մինչ ապրելու հիմնադրամը պլանավորում էր վերանորոգել վնասված միկրոավտոբուսները, 2023-ի աշնանը կարկուտից հետո քաղաքական փոթորիկ եղավ։ Քաղաքացական պայմանագիր կուսակցությունը Թամազյանին պաշտոնան կանելու գործընթաց նախաձեռնեց։ Նախ տապալեցին ավականու աշնանային նստաշրջանը, իշխող ապրելու երկիր խմբակցությունից մեկ անդամ անցավ քաղաքացական պայմանագրի կողմը։ Հետո արդեն մեծամասնություն ունենալով անվստահության գործընթաց սկսեցին ու հաջողության հասան։ Իշխանափոխությունից հետո կարգտահարված միկրոավտոբուսները հանկարծակի անհետացան։ Արկադի Թամազյանը պաշտոնանկությունից հետո հերքեզ լուրերը, թե ավտոբուսները հետ են վերցրել։ Նախկին համայնքապետը պնդում էր, որ դրանք դեռ վերանորոգվում են ապրելու հիմնադրամի միջոցներով, և որ պահեստամասերի ներկրման ժամկետով պայմանավորված գործընթացը ձգձգվում է։ Անկախ ամենից բացառում են, որ բնակիչները տուժեն որոշ պատահապաշտների կամայական ցանկությունների պատճառով, հայտարարել էր նա։ Այնուամենայնիվ ավտոբուսներն այդպես էլ Ալավերդի չվերադարձան։ Թամազյանը լրատվամիջոցներին ասել էր, թե համայնքի նոր ղեկավարը պետք է դիմեր հիմնադրամին պայմանագիր կնքելու համար, չեն դիմել։ Մինչ ալավերդիները սպասում էին ապրելու հիմնադրամի տրամադրած ավտոբուսների վերադարձին, նոր իշխանությունը որոշեց հույս չդնել իր քաղաքական հակառակորդների վրա։ Համայնքի ներկայիս ղեկավար Դավիթ Խումաշյանի հայտարարությամբ նոր ձեռքբերված ավտոբուսներն արդեն Երևանում են և մաքսազերծումից հետո մոտ մեկ ամսից Ալավերդի կհասնեն։
Այսպեսով կարող ենք ասել, որ ավտոբուսների այն բարձրագույն խնդիրը, որ միշտ մեր առաջնորդված է եղել, լուծումը սկսվել է, առաջիկայները կատարում ենք, և մեր կողմի ձեռնված ավտոբուսները տրամադրում ենք Ալավերդի փակ ավտոբուս պարկ բաժնետերական ընկերությանը։
Ալավերդու նոր իշխանությունները որոշեցին իրենք ավտոբուսներ գնել, ծախսելով մոտ 180 միլիոն դրամ։ Մնում է հուսալ, որ այս անգամ չինական ավտոբուսները կկարողանան խուսափել թե եղանակային ու թե քաղաքական փոթորիկներից, և վերջապես կսկսեն սպասարկել ալավերդիներին, որոնք դեռ ստիպված են խորհրդային տարիների դեղին պազերով ու հին գազելներով տեղաշարժվել սեփական քաղաքում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։